gepleýär adatly bir radiosu. Öňüňizde saglyk hormatly dinleýijiler. Bugün 2023-nji ýylyň 26-njy ýuly, hepdeniň 3-nji güni. Habarlar günnelegimizi dinlemäge çagyrýar. Bugünkü programmamyzda Türkmen häkimiýetleri ilaty sabr kanagata çagyryp adatly bir radiosuna maglumat bermeliginne ýa. Aýarlary medisina varlygynyň geçmäge mejbur edýärler. Büdjet edarlarynyň işgärleri ýene de gowgaça çürtmäge çekilýär we beýle täzeler. Odaly soň habarlar dinle. Olar bilen sedemen ýogsan anna urwan tans edýär. Merkez Aziýa ýurtlarynyň bir näçe banky Russiýanyň Yunistrin töle gulgam bilen gatnaşygyny togtatdy. Bu çäre bir näçe neşiriň ýazmagyna görä Russiýanyň Yunistrin bankyna garşy girilen we 20-nji ýylda belli bolan Amerikan sanksiýalary bilen bagly. Şeýle de bu gedekki sanksiýalar sanawyna Kyrgyzstanyň 4 kompaniýasy girildi. Fergana News neşiriniň ýazmagyna görä Özbegistanyň Halkbank, Ipoteka Bank we Kapital Bank banklary 24-nji ýylda Yunistrin ulgamynyň hyzmatynyň togtadylanyny habar berdi. Ekonomist KG neşiriniň ýazmagyna görä Kyrgyzstanyň Kompanion, RSK Bank, Halkbank we Kapital Bank banklary hem şeýle karar kabul etdi. Täjikistandaky Orient Bank we Huma Bank banklary hem Yunistrin bilen işleşmegini betetdi. Kazak Mertuat Hader Kazpoşta we Nur Bank banklarynyň Yunistrin bilen işleşmeýändigini habar berdi. Russiýanyň Gorunmak ministri Sergey Şoygu iki ýurdun arasyndaky harby gatnaşyklary berkitmek maksady bilen 2-nji gün Demirgalyk Koreýa sapara bardy diýip Gorunmak ministrliginiň Telegram kanalyna habar berildi. Şeýle de Şoygu'nun Pekenyan Hoga Mendilini Demirgalyk Koreýanyň goşun generali Kang Sang Nam we Hormat Garawuly bilen garşy alynanyny gaýdylýar. Rus ministrliginiň maglumatyna görä Şoygu'nun ýollaşylygyndaky delegasiýa 1950-53-nji ýyllaryň watançylyk azat ediş uruşyny Korey halkynyň gazanan ýeňişiniň 70 ýyllygyna bagyşlanan çäreleri gatnaşar. Bu ýerde gurrun Günorta Koreýa bilen Demirgalyk Koreýanyň arasynda bolan uruş hakynda barýar. Hytay bir aý bäri köpçülige çykmaýan baş diplomatyny, daşary işler ministri Çin Gang-y wezipesinden boşatdy. Bu karar bütün Hytay halk ýygnanyň hemişelik komitetiniň gysgaçlyk we adatdan naşary gysga mejlisinde kabul edildi diýip The Washington Post gazeti habar berdi. Gang-yň ýerine Hytaýyň Kommunistik partiýasynyň merkez komitetiniň daşary gatnaşyklar komissiýasynyň müdiri bolup işleýän Wang Yi bellendi. 57 ýaşly Çin Gang soňky gelek köpçülige 25-nji iýunda çykdy. Şonlar Pekinni Russiýaly, Vietnamly we Şri-Lankalyk kardeşleri bilen duşupdy. Şondan bäri onuň bilen meýilleşdirilen ýygnaklar ýatyrylýar ýa-da olara Wang Yi berildi. Hytaýyň daşary işler ministrligi olarky baş diplomatyň häzir nirede de waradaky soraglara jogap bermekden ýüze urdy. Adam hukuklarynyň berja edilmegini gözegçilik edýän Human Rights Watch guramasy 25-nji ýylda Azerbaýjanly oppozisiýa lideri we alim Gubat Ibadoglu'nun derhal tutsoluktan boşadılmağını çağırdı. Narmanov etiraf gaziyeti 24. yıllı Ibadoglu'nun kalp pulları yasamak, satın almak ya da satmak ayıplamalar esasında 4 aylı abdestlapkı tutsoluğunu da saklamak hükümünü çıkardı deyip Human Rights Watch aitti. Ibadoglu'nun tutsoluk edilmeği Azerbaycanlı hükümet tankıçılarına karşı uzak kuatlar ulanılayan gümürtük ayıplamalar ülmüsüne kavat geliyer deyip adım hukuklarını koruyan kurumanın Evropa ve Merkez Aziya bölümünün müdürünün ornatarı Georgi Gogi'ye aitti. Bu hili kalp ayıplamaları dine bir maksattan yurttaki oppozisyanı ve tankıydı sesleri susturmak niyetinden uğralyanı mengdiyar. Ol hedrin özünü boşadılmalıyıp Gogi sözünün üstünü yetirdi. 2023-nji ýylyň 1-nji ýarmynda Täjikistanyň ýaşajylarynyň arasynda Russiýanyň raýatlygyna alýanlaryň sany geçen ýylyň degişli döwri bilen deňeşdirilende 13 000 adam köpeldi. Russiýanyň içeri işler ministrliginiň maglumatyna görä, şu ýylyň ýanwar-iýun aýlaryna takminan 87 000 Täjikistanly Russiýanyň raýatlygyna aldy. Her günni 500 olay Täjikistanly Russ raýatlygyny alýar diýip habarda edilýär. Siz soňky habarlary diňlediňiz.